A taktiež náš emočný stav vie ovplyvňovať aj náš apetít. Aj tie naše črevá a vlastne ten psychický stav sú úzko prepojené, ale mali by sme preferovať iné zdravé spôsoby emocionálnej regulácie. Nefunguje to úplne tak, že len preto, že napríklad rád mám smažené jedlo, tak teraz mi vznikne depresia. To určite nie.
Vítajte v ďalšom dieli nášho podcastu. Dnes tu mám hostku, psychologičku a psychoterapeutku vo výcviku Denisu Moravčík-Debrecku. Vítaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Som veľmi rada, že je tu po dlhšej dobe žena. A teda prvýkrát psychologička, je to veľmi dôležitá téma pri trávení a mikrobiome, takže sa veľmi teším. Týka sa to osobne aj mňa, takže sa určite podozvedám nejaké zaujímavosti. Dnes si rozoberieme tému vzťah medzi emocionálnym stavom a stravovaním. Teda trávenie a emócie sú veľmi prepojené, ale to si všetko povieme a zodpovieme v dnešných otázkach. Ale ešte by som sa možno na začiatok spýtala, že ty si teda študovala v Holandsku a v Amerike.
Áno.
Prečo si sa vlastne rozhodla ísť do zahraničia?
Prečo som sa rozhodla ísť do zahraničia? No, keď som rozmýšľala nad krajinou, tak vždy som chcela skúsiť niečo nové, ísť niekde ďalej, ale Holandsko im prišlo taký dobrý ako keby kompromis, lebo nie je to ani príliš ďaleko. Stále som mohla mať nejaký kontakt s rodinou a s blízkymi, čo mám tu. Ale veľmi sa mi páčil vlastne, aj keď som čítala o tom štýle výučby, ktorý je v Holandsku, je vlastne veľmi zameraný na výskum, na najnovší výskum. Takže není to len také memorizovanie z nejakých poučiek, ale naozaj je to o tom kritickom myslení a o tom vyznať sa v tom výskume, čo mi aj dnes veľmi pomáha pri spracovaní rôznych tém, vlastne aj na môj profil.
Čiže myslíš si, že u nich sú tak posunutí aj v tej otázke, čo sa týka psychiky a mentálneho zdravia, že môžeme sa od nich nejako učiť, my Slováci?
No určite áno. Podľa mňa, aspoň čo som tam vnímala vtedy, je, že to duševné zdravie je tam oveľa menej tabu. Napríklad vôbec tam nebolo tabu aj pre profesorov povedať, že zažívam vyhorenie, zažívam duševné ťažkosti a potrebujem chvíľku oddych. Čo mi prišlo úplne úžasné, že to tam bolo ako keby naozaj validný dôvod, prečo človek si môže oddychnúť alebo zobrať dovolenku. Teda neviem presne, ako je to u nás na vysokých školách, neštudovala som, ale toto sa mi tam napríklad veľmi páčilo, že vôbec to nebolo tabu.
To by ma zaujímalo, či aj tu je validný dôvod v práci povedať, že som vyhorená, alebo mám nejaké psychické problémy, úzkosti, že neprídem do práce. Neviem, že či to je, či si sa s tým niekedy stretla.
No, záleží asi na spoločnosti, ale skôr mám skúsenosti, že väčšinou to ľudia aj pred zamestnávateľom ako keby skrývajú. Lebo sa boja vlastne tých konsekvencií, ako ich budú potom v tej firme vnímať a podobne. Takže nemyslím si, že je to tu úplne až také jednoduché, bohužiaľ.
No môžeme sa pustiť do dnešnej témy. Prvá otázka je určite, ako môže náš emočný stav ovplyvňovať to, čo jeme, a naopak, ako naše stravovacie návyky môžu ovplyvňovať našu náladu.
Áno, no to spojenie stravy a celkovo životného štýlu a psychiky je ako keby na takých dvoch úrovniach. Takže za prvé vieme, že naše emočné nastavenie, naša psychika ovplyvňuje ako keby náš životný štýl, vrátane stravovania. Takže asi to každý vieme aj z vlastnej skúsenosti, že keď nie sme ako keby dobre psychicky nastavení, je tam nejaký stres, možno nejaká horšia nálada, tak je pre nás oveľa ťažšie dodržovať nejaký zdravý životný štýl. Takže môže sa nám kaziť spánok a taktiež aj čo sa týka tej stravy. Nemusíme mať až takú energiu, rozmýšľať nad tým, čo budem jesť, plánovať si stravu, plánovať si zdravú stravu, ale často siahneme po niečom prvom, čo uvidíme, čo teda nemusí byť úplne zdravé. A taktiež náš emočný stav vie ovplyvňovať aj náš apetít. Takže veľa ľudí to napríklad má tak, že keď cítia stres, úzkosť alebo je tam napríklad nejaké depresívne ochorenie, tak vlastne ten apetít je menší. To si možno aj povieme, že je to vlastne preto, že aj tie naše črevá a vlastne ten psychický stav sú úzko prepojené. Keď vlastne máme nejaký stres alebo nejakú nepohodu, to telo sa vlastne dostane do takej stresovej reakcie a vtedy má ako keby to telo často, neviem, či by som to nazvala potrebu, alebo skôr chce odstaviť niektoré fyzické funkcie, ktoré v tom momente nepovažuje za extrémne dôležité. A to je napríklad aj trávenie. Lebo ono si naozaj myslí, že sme v nejakom nebezpečenstve, takže sa skôr venuje tomu, aby sme prežili, dáva napríklad krv a živiny do svalov a naozaj môže odstaviť to trávenie. Takže to je tá jedna rovina, že keď sme v nejakom nepriaznivom emočnom stave, môže to ovplyvňovať to, ako máme životný štýl. A potom sa určite budeme rozprávať aj o tom, že potom je to taký kolobeh, že náš životný štýl, vrátane stravovania, potom môže ovplyvňovať našu psychiku.
Ty si spomínala, že keď pociťujeme nejakú úzkosť, depresiu alebo máme nejaké psychickú nepohodu, tak veľakrát to ovplyvňuje aj náš apetít. A ja mám napríklad, ja to mám tak, že keď mám stres alebo ma čaká, alebo mám nejaké také stresujúce obdobie a stane sa mi niečo takéto stresujúce, tak ja si napríklad, že rada dám veľa jedla, že mňa to tak uteší ten stres, uteší mi tú úzkosť. Počúvam od veľa ľudí, že to majú naopak, že práve, že nedokážu jesť, že majú stiahnutý žalúdok. Ja to mám naopak. Čiže táto naša psychika môže ovplyvniť aj toto, hej, že nedokážeme presne jesť alebo sa prejedáme.
Áno, áno. A niektorí ľudia to majú aj naopak, takže to nie je žiadna rarita. Sú ľudia, ktorým práve že vtedy nechutí jesť, nemajú moc apetít, ale vieme, že niekedy ľudia využívajú možno aj tú stravu alebo to jedlo ako keby na ukludnenie alebo na to, aby si naplnili možno nejaké emočné potreby. Takže tie mechanizmy sú dva a obe sú časté.
Dá sa to nejak ovplyvniť, keď pociťujem úzkosť a teraz si poviem, že mám strašnú chuť na nejaký McDonald's a viem si to možno nejako uvedomiť, že okej, je to možnosť tej úzkosti alebo môžem to nejako ovplyvniť?
Áno, ja by som povedala, že čo možno vtedy môžeme urobiť je za prvé mať tam to pochopenie toho, že toto je možno pre mňa nejaký mechanizmus, akým sa snažím zvládať tie emócie, takže všímať si to, lebo mnoho ľudí si to ani neuvedomuje. Takže mať tam za prvé to uvedomenie a potom samozrejme využiť tam nejaké zdravšie techniky emocionálne regulácie. A teraz nehovorím, že si niekedy nemôžeme dať McDonald's alebo niečo, čo nám chutí. To je samozrejme v poriadku, ale mali by sme preferovať iné zdravé spôsoby emocionálnej regulácie. Takže napríklad, ja často hovorím o práci s myšlienkami, práci s telom, napríklad s našim dýchaním, validovanie emócií, alebo by sme na to mali pracovať dlhodobo, čo znamená teda návšteva odborníka.
Možno aj s týmto prejedaním sa spája pojem binge eating, ktorý som vlastne spozorovala najprv zo zahraničia a neboli o tom žiadne informácie na Slovensku, to bolo ešte pred rokmi a potom som si vlastne o tom študovala. Čo vlastne tento pojem znamená, ako vzniká?
Znamená to vlastne záchvatové prejedanie v preklade a tieto ťažkosti vznikajú teraz z rôznych dôvodov. A ako som spomínala, jeden faktor je, že často ľudia môžu využívať jedlo ako spôsob emocionálnej regulácie. A najčastejšie je to spojené možno s emóciami, ako napríklad nejaká osamelosť, prázdnota. A často si ľudia chcú nahradiť túto prázdnotu alebo zaplniť možno tým jedlom, ktoré nám dodá nejaké pozitívne pocity, teda krátkodobo. A často aj toto záchvatové prejedanie je spojené s nejakými takými nezmyselnými diétami alebo prílišnou reštrikciou. Takže často v dnešnej dobe, keď si ľudia schudnúť, tak preferujú rôzne veľmi nízkokalorické diety, ktoré možno veľmi krátkodobo fungujú. Áno, rýchlo schudneme. Človek sa vie na pár týždňov presvedčiť, aby jedol také malé množstvo kalórií. Ale potom to končí tak, že často sa človek začne prejedať a tá túžba po jedle aj biologicky začne byť vlastne nekontrolovateľná. A potom veľa ľudí sa vlastne dostane do takého cyklu, že je tam tá prílišná reštrikcia, potom sa prejedia a potom to prejedenie zase chcú riešiť tou prílišnou reštrikciou. Ale to ich dostane vlastne do toho nezdravého cyklu. Takže môže tam byť problém emočný a taktiež problém prílišnej reštrikcie, ktorá potom vyústí vlastne v tomto. A chcela by som možno ešte dodať, že vlastne, čo vlastne to záchvatové prejedanie je, lebo nie je to len, že sa človek občas preje. To je úplne normálne.
To je dôležité povedať, no.
Áno, to by som chcela ozrejmiť, že je to úplne normálne, občas sa prejesť, stane sa to. Ale pri záchvatovom prejedaní naozaj je tam ten pocit úplnej straty kontroly a vtedy ľudia naozaj dokážu skonzumovať veľké množstvo jedla.
Môžeme si napríklad uviesť príklad, že čo je to nejaké také záchvatové predanie, lebo niekto si povie teraz, že boli Vianoce a teraz dali sme si šalát, rybu, kapusnicu, všetko. Uh-huh. To je normálne, spája sa to aj s tým sviatkom, ale ako to môže vyzerať, že čo všetko môže ten človek napríklad zjesť?
Uh-huh. Tak to je naozaj individuálne, čo je veľa pre niekoho, nemusí byť veľa pre druhého, ale skôr, není to ani o tom, koľko zje alebo čo zje, ale skôr je to spojené s nejakými negatívnymi emóciami. Mm-hmm. Aj predtým, než začne vlastne to záchvatové prejedanie, aj potom. Takže to je tam ten rozdiel, že keď sa prejeme majonézového šalátu na Vianoce, tak áno, možno sa necítime úplne dobre, ale není to teraz spojené, že sme to urobili preto, lebo tam bol pocit osamelosti, alebo že by potom prišla nejaká hanba. Mm-hmm. Ideme proste ďalej. Ale pri tom záchvatovom prejedaní je to naozaj spojené s tými negatívnymi emóciami a často s týmto nezdravým cyklom tej reštrikcie.
Mm-hmm. OK. Čo sa týka trávenia a črevného mikrobiomu, tak vieme, že aj toto má vplyv na naše psychické zdravie. Ako to vlastne funguje? Ako mikrobiom a trávenie ovplyvňuje našu psychiku?
To je veľmi zaujímavé, že vlastne oni sú naozaj tak úzko prepojené a teraz je o tom veľmi veľa zaujímavých výskumov a málo ľudí, mám pocit, že o tom vie. Je to vlastne prepojené tým spôsobom, že vysvetlím to trošku zjednodušene, ale z nášho mozgu, vlastne až do čreva, je taký dlhý nerv, ktorý sa volá vagus nerv. A ten vlastne zabezpečuje takú obojstrannú komunikáciu medzi našim črevom a mozgom. Takže oni spolu navzájom komunikujú, vymieňajú si informácie. A samozrejme, ako keby funkcia tohto nervu a tie informácie sú spojené s tým črevným mikrobiomom. Takže on naozaj priamo komunikuje s tým mozgom. A sú teraz veľmi zaujímavé štúdie, ktoré vlastne ukázali, že ľudia, ktorí trpia napríklad úzkostnou poruchou alebo depresiou alebo aj rôznymi inými psychickými ťažkosťami, tak majú isté zmeny v tom črevnom mikrobiome oproti všeobecnej populácie. Takže napríklad ten ich črevný mikrobiom nebol až tak rôznorodý, alebo tam bola prítomnosť niektorých nežiaducich baktérií. A bolo tam príliš málo práve tých žiaducich. Takže vidíme tam, že aj keď to ešte nie je 100% preskúmané, ale vidíme, že je tam nejaké spojenie. A taktiež výskumy ukazujú, že keď títo ľudia tam zaradili suplementáciu probiotikami alebo jedlá, ktoré obsahujú probiotika, tak to malo za následok ako keby zlepšenie niektorých aspektov psychického stavu. Nie je to samozrejme ako keby liečba psychického ochorenia, to chcem povedať, ale môže to byť podľa mňa niečo zaujímavé do budúcna, čo by sme mali študovať a môže sa to stať ako keby komponentom starostlivosti a to duševné zdravie.
Čiže je to v podstate taký cyklus. Naše trávenie mikrobiom ovplyvňuje našu psychickú pohodu a tá psychická pohoda zase ovplyvňuje to trávenie. Kde možno začať, keď nám napríklad, alebo napríklad ja mám úzkostnú poruchu a pociťujem úzkosti, mala by som sa ja starať nejako popri tom o svoj črevný mikrobiom?
Tak určite, presne ako som povedala, môže to byť dobrý komponent vlastne celkovo tej starostlivosti, ktorá samozrejme zahŕňa veľa iných vecí pri úzkostnej poruche. Ale aj čo sa týka celkovo životného štýlu, stravovania, aj mikrobiomu, vie to určite prispieť vlastne k tomu manažmentu úzkostnej poruchy. Ako som spomínala, môžeme to zabezpečiť či už suplementáciou, alebo napríklad aj zdravším stravovaním. Vieme aj z výskumov, že najväčší benefit sa ukazuje pri stredomorskej strave, ktorá vlastne zahŕňa celozrnné obilniny napríklad, zdravé tuky typu avokádo, ryby, chudé mäso, samozrejme veľa zeleniny, ovocia, takže celkovo skôr také nespracované potraviny. A skôr sa tam limitujú teda spracované potraviny, aj červené mäso a podobne. Takže naozaj výskumy ukazujú, že tento spôsob stravovania môže slúžiť aj ako prevencia, aj ako forma manažmentu. Čas manažmentu nejakého duševného ochorenia.
U mňa napríklad, ja mám problémy s trávením už roky a tam sa dohadujú, že či mám IBD alebo IBS, čiže buď Crohnovú chorobu, čo si mysleli, alebo syndrom draždivého čreva. Teraz sú skôr priklonení k tomu syndromu draždivého čreva a práve pri ňom majú pacienti pocit, že tá strava je najdôležitejším aspektom zmeny, ale práve tá psychika je u pacientov so syndromom draždivého čreva veľmi kľúčová a teda ako sú možno nejaké cviky alebo cvičenia, ako pracovať s tou hlavou a upokojiť si takto trávenie, lebo to ste určite aj spomínali, že teda máme vagus nerv, ktorý spája náš mozog a črevo a vieme možno nejako ovplyvniť potom tieto pocity, ktoré nás dostanú do takého stavu, ktorý sa hovorí, že boj alebo útek.
Áno.
Čiže ako, akými cvičeniami to vieme nejako ovplyvniť?
Áno, je to určite pravda, že často sa pri IBS ako keby zabúda, mám pocit, v našich končinách, že je to naozaj ochorenie, ktoré je veľmi spojené s psychikou. A ja si všímam, že vlastne veľké percento mojich klientov týmto ochorením trpí, lebo naozaj je to spojené s tými emóciami aj s tým stresom. Čo vieme preto robiť? Sú také skôr dlhodobé taktiky, alebo teda dlhodobá liečba. Ja by som určite odporúčala ľuďom, ktorí trpia týmto ochorením, zvážiť aj tú psychoterapiu, aby sa naučili vlastne ako dlhodobo pracovať s tým stresom, ktorý býva vlastne najväčší viník pri IBS. Takže to je nejaký ten dlhodobý aspekt. Čo môžeme robiť ako keby krátkodobo? Ja vždy odporúčam to naše telo a ten nervový systém upokojiť napríklad predtým, než ideme jesť. Takže veľa ľudí zvykne jesť veľmi rýchlo, zvykne jesť v strese. A čo ja vždy radím ľuďom je napríklad zaradiť nejaké úplne jednoduché dýchové cvičenia predtým, než ideme jesť. A to nám dokáže vlastne upokojiť ten nervový systém a potom aj zlepšiť vlastne tieto symptómy alebo predísť nejakým tráviacim ťažkostiam. A ja mám napríklad veľmi rada dýchové cvičenie 4-7-8. Mm-hmm. Môžeme ho robiť tak, že 4 sekundy sa nadýchneme do brucha, takže môžeme si aj položiť ruku na hrudník, na brucho, aby to brucho naozaj išlo ďalej ako ten hrudník. Potom 7 sekúnd ten dých zadržíme a potom nasleduje 8 sekúnd hlboký výdych pomaličky ústami. A toto stačí pár minútiek opakovať a vie naozaj to ukludniť ten nervový systém.
Čiže napríklad toto môžem praktizovať pred spaním a potom si upokojím to telo, mysel a
kľudne pred spaním alebo kľudne aj pred jedlom.
Pred jedlom?
Ja to odporúčam, aby sme vlastne nejedli v tom stresovom režime, napríklad aj v práci, keď sme, tak často ideme hneď z toho pracovného režimu vlastne na ten obed s vystresovaným telom. A toto je naozaj také jednoduché cvičenie, ktoré nám môže pomôcť, ale samozrejme dôležitá je tam tá dlhodobá starostlivosť o to duševné zdravie.
Máte nejaké odporúčania pre ľudí, ktorí chcú vytvoriť lepší vzťah medzi svojimi emóciami alebo stravovaním?
Určite áno. Povedala by som, že za prvé je si dobre všímať vlastne, čo robím, keď na mne prídu tie nepríjemné emócie. A veľa ľudí ani nevie, aké má rôzne také copingové mechanizmy, ktoré nemusia byť úplne zdravé. A strava je iba jedna časť tej skladačky. Často odhalíme, že máme viacero tých spôsobov ako nezdravej emocionálnej regulácie, ktoré využívame. Napríklad máme ľudí, ktorí zvyknú veľmi emócie potláčať. Takže ani nad tým nechcú rozmýšľať, povedia si, že toto nesmiem cítiť, čo vieme, že dlhodobo nie je preto duševné zdravie dobré. Potom máme ľudí, presne ako sme spomínali, ktorí to môžu kompenzovať stravou alebo tým prejedaním. A potom napríklad veľký problém u nás, podľa mňa alkohol, že napríklad toto je, čo tiež samozrejme, ani nemusím hovoriť, že zle pôsobí na mikrobióm a trávenie a duševnú pohodu. Takže za prvé si všímať, čo zvyknem robiť, keď vlastne cítim tie nepríjemné, tie negatívne emócie. A potom skúsiť postupne, možno aj vlastne s pomocou toho odborníka, si vytvoriť nejaké zdravšie emocionálne návyky, by som povedala.
Môžeme si rozobrať možno tú tému alkoholu, lebo ja to vždycky tak rada spomínam s doktormi, nie v tom, že teraz chcem presadzovať alkohol, ale práve naopak, pretože na Slovensku je alkohol veľkou súčasťou našej kultúry a samozrejme všetkého zmieru je to OK, ale veľa toho nám škodí a hlavne na ten mikrobióm a potom aj na to psychické zdravie, tak akým spôsobom ovplyvňuje alkohol práve náš mikrobiom a potom to psychické zdravie.
Čo sa týka mikrobiomu, tam mám len ja nejaké všeobecné informácie. No, hej, nie som doktor, ale viem samozrejme, že alkohol nemá dobrý vplyv na náš črevný mikrobiom, celkovo na trávenie. No a čo sa týka toho psychického zdravia, často si ľudia myslia, že ten alkohol im pomôže. A naozaj asi veľmi krátkodobo tam môžeme cítiť nejaké uvoľnenie. Každý to asi poznáme, že keď sme v spoločnosti, sme vystresovaní, dáme si pohárik, dve vína a potom cítime to uvoľnenie. Takže potom si ľudia mylne myslia, že alkohol mi pomôže odbúrať stres. Ale je to práve naopak. Môže tam byť to krátkodobé uvoľnenie, ale vieme, že dlhodobo aj ten alkohol nepriaznivo vplýva na tú psychickú pohodu, na emocionálnu reguláciu, na amygdalu, čo je vlastne centrum mozgu, ktoré reguluje mnoho emócií. A dlhodobo to vlastne nás robí menej schopnými si regulovať emócie.
Čo sa týka psychického zdravia, tak napríklad u mňa sa úzkosť a depresia vyvinula až nejako počas života. Môže sa stať, že si napríklad nezdravou stravou môžeme privodiť počas života takéto ochorenie? Alebo teda naopak, ak budeme sa zdravo stravovať, dbať na tú dobrú stravu, tak môžeme predísť takýmto ochoreniam?
Tak to psychické ochorenia nikdy nemajú len jeden dôvod. Takže vieme, že to je vždy viacero dôvodov, ktoré sa spoja dokopy a potom vyvolajú to psychické ochorenie. Takže môže tam byť nejaký genetický aspekt, nejaké vzorce myslenia, spôsob výchovy a potom ten životný štýl a všetko sa to spojí a vyústi vlastne v nejaké duševné ochorenie. Takže nefunguje to úplne tak, že len preto, že napríklad rád mám smažené jedlo, tak teraz mi vznikne depresia. To určite nie, ale môže to byť tá časť skladačky, ktorá ako keby nepriaznivo na to vplýva. A z výskumu vieme, že áno, že zdravá strava, teda tá stredomorská konkrétne, môže fungovať ako keby ako prevencia. Prevencia pred duševnými ochoreniami.
Ako sa môžu ľudia naučiť vnímať signály svojho tela, pochopiť, ako strava ovplyvňuje ich mentálnu pohodu?
Tak ja mám pocit, že aj veľa z nás je naozaj od toho tela trošku takých odpojených. A to som aj spomínala vlastne s tými emóciami. Že veľa z nás je odpojené aj čo sa týka tých emócií alebo od nášho tela. Zvykneme, keď príde nejaká negatívna emócia, ktorú často cítime aj v tele. A to si môžeme všimnúť, keď sme trošku s tým telom viac prepojení. Veľa ľudí, aj u nás mám pocit, že majú taký pohľad na emócia, na túto psychickú stránku, že cítiť nejaké negatívne emócie, nejaké zlyhanie. Alebo by som to nemal cítiť, musím byť silný, musím ísť ďalej a podobne. Ale naozaj to nie je vhodná cesta. A mali by sme naozaj si budovať ten sebasúcit a vnímanie, či už tej našej psychickej stránky, ale aj fyzickej. Lebo cítiť negatívne emócie je ľudské. Je to normálna časť zdravej ľudskej psychiky a nie je to žiadne zlyhanie, nie je to niečo, čo máme potláčať, ale je to niečo, čomu sa máme venovať a skôr to brať ako signály.
Čiže mali ste aj vy prípady nejakých zákazníkov, klientov, pacientov, že potlačali nejako tieto emócie a potom mali problémy, či už, ja neviem, aj s tou psychikou a možno to prechádzalo aj do nejakého trávenia. Neviem, či sa aj v tejto téme u vás otvárajú tí pacienti, že mám...
Áno, určite povedem. To trávenie vlastne riešim často, keďže naozaj s tou psychikou je to extrémne spojené. Ale áno, čo sa týka tých potlačení emócií, ja si to všímam veľmi veľa, nie je to nejaká rarita. A naozaj je to často spojené s tým presvedčením, že emócie sú zlé, ak cítim úzkosť, alebo smutok, alebo hnev, znamená to, že som zlý človek, že som slabý a podobne. Často už ľudia to počúvajú v detstve. Že tie emócie sa vlastne v tých rodinách moc nenosia a ako keby je ľuďom podsúvané to, že majú byť možno taký stoický, chladnejší, že ako keby tie emócie boli zlé, ale vôbec to tak nie je a je to proste normálnou zdravou súčasťou ľudskej psychiky.
Jednou z takou z emócií alebo prežívania, ktoré nás veľmi ovplyvňuje, je stres. A stres taktiež veľmi ovplyvňuje črevný mikrobióm. Záleží však, aký stres. Nie je nejaký stres aj zdravý alebo vhodný pre nás?
Určite. A aj keď som sa teraz som hovorila o tých emóciách, aj stres je nejaká emócia, ktorá je úplne normálnou súčasťou ľudského prežívania. Takže aj veľakrát, keď hovorí možno o tých negatívach stresu, alebo keď sa o tom celkovo hovorí, ľudia si to vyložia tak, že nikdy nesmú cítiť žiadny stres. a začnú sa stresovať z toho stresu, čo vôbec nie je dobré. Hej, stresu sa nedá vyhnúť úplne a je normálne, že ho máme. Ale musíme rozlišovať medzi nejakým krátkodobým normálnym stresom a medzi nejakým chronickým neriešeným stresom. Lebo vieme, že tento krátkodobý situačný stres je v podstate ako keby zdravý. Že je nejakou súčasťou nášho prežívania, ktorú musíme mať, aby sme prežili, aby sme sa videli možno vyburcovať nejakej akcii. Ale problémom nastáva, keď je stres neriešený, možno aj keď je potláčaný a je dlhodobý, chronický, nevieme si v tej situácii možno dať rady a vtedy sa stáva skôr problematickým. Takže stres celkovo nie je problém, ale chronicky neriešený stres môže byť problémom.
A vtedy vznikajú aj tie zmeny na črevnom mikrobiome a tieto tráviace ťažkosti. Takže ten stresový manažment je naozaj dôležitý. Ešte by som zabrdla možno do jednej témy, pretože v dnešnej dobe už má každý druhý, tretí človek tráviace problémy, či už sú to intolerancie, či už je to IBD, IBS, SIBO a rôzne ochorenia, ktoré sme sa venovali v minulých dieloch podcastu. Títo ľudia určite prežívajú nejaké také možno odlúčenie od spoločnosti. Ja to považujem ako za jeden taký aspekt negatívny, že ja neviem, aj keď sú tie sviatky a všetci jeme múku, mlieko a ja si to nemôžem dať. Ako toto ľudia prežívajú? Mali ste nejakých takýchto klientov, ktorí mali s týmto problém a ťažkosti a možno ako sa s tým vysporiadať?
Áno, no stretávam sa s tým často a celkovo hlavne s tým, že čo sa týka tej témy trávenia a celkovo zažívacích ťažkostí, je to podobne ako duševné zdravie také tabu pre ľudí. Že často ľuďom aj trvá dlho, kým sa mi otvoria a kým mi o ničom takomto povedia. Pritom je to úplne normálna vec, ktorú a naozaj mnoho ľudí má dnes tieto ťažkosti, takže skôr by som chcela prehovoriť k ľuďom, ktorí tieto ťažkosti majú a povedať im, že nie sú sami, nie je to žiadna hanba a je úplne v poriadku sa o tom otvoriť, najmä teda odborníkom, keďže nikdy by sme za toho niekoho neodsúdili, to ma nikdy nenapadlo. A ľudia sa naozaj toho boja. Mi to vlastne povedať, napriek tomu, že som psychológ, ale naozaj nie je to žiadna hanba a je to niečo, čo je potrebné riešiť a je to dobré riešiť.
Tak samotné trávenie, vylučovanie, všetko s tým spojené je dosť tabuizovaná téma a nie každý sa o tom ľahko rozpráva, najmä ženy. A napríklad aj u mňa bol taký problém, že teraz niečo sa týka toho týchto ochorení, ale intolerancií. Keď som napríklad išla do reštaurácie a všetci sme si objednávali jedlo a nemali tam nič pre mňa, že by som, lebo ja mám intoleranciu na mlieko a ani múku moc dobre netolerujem, lepok. A keď som si išla niečo objednať, tak nemali tam ako keby pre mňa nič jedlo a ten ako keby to trápno, alebo taká tá situácia, že teraz čo, musia všetci kvôli mne odísť z tej reštaurácie, aby som si niekde inde dala niečo ja, alebo sa najedla, tak toto možno častokrát ľudia pociťujú. Že možno, že aj nejakú takú radu pre ľudí, ktorí to nemajú, ako zareagovať v takej situácii, ako pomôcť tomu človeku, ktorý je ten teda s tou intoleranciou.
Áno. A ešte by som k tomu dodala, že niekedy mi aj ľudia hovoria, že vlastne aj v tých reštauráciách vlastne tí ľudia, čo tam pracujú, sa niekedy k ním nesprávajú najlepšie, alebo si myslia, že si to vymýšľajú, alebo že sú len, ako to povedať, nároční.
S týmto som sa stretla veľakrát. No,
takže chcela by som aj vyzvať aj ľudí vlastne okolo, ak máme v našom živote niekoho, kto sa trápi s takýmito ťažkosťami, tak si uvedomiť, že pre tohto človeka to nie je ľahké. Často v tých sociálnych situáciách je to naozaj aj komplikované. A aby sme aj vyjadrili tomuto človeku, že možno radi pre ňo alebo pre ňu urobíme nejaký kompromis, že to nie je nič trápne, nie je sa za čo hanbiť a nikto si to nevyberá. Nie je to naša chyba. Ale mali by sme si trošku ako spoločnosť budovať súcit.
Ja si myslím, že spoločnosť na to nie je úplne pripravená, na toľko intolerancií, ktoré máme a že aj samotné reštaurácie, rodiny, všetci sa s tým len nejako učíme žiť. A možno, že aj vo vzťahoch je to celkom problém, lebo keď si chceme napríklad spoločne variť a každý máme radi niečo iné a teraz ešte sú tam tie intolerancie, tak je to naozaj náročné. To ja veľmi pociťujem. Takže som rada, že sa o tom rozpráva a mne napríklad veľmi pomáha si povedať, že stále to nie je také strašne zlé, že stále to nie je nejaké smrteľné ochorenie a nemohla by som teraz, ja neviem, normálne a vždycky si poviem, že toto je stále v poriadku. Každý máme niečo, nejaký problém. Každého bolí, niekoho bolí chrbát, niekoho bolieva často hlava. Ja mám intoleranciu, no nie je to tragédia, dá sa s tým nejako žiť. Čiže to je možno nejaká vec, ktorá mne veľmi pomáha.
Áno, áno. A ešte by som povedala, že čo môže pomôcť je, ako keby v týchto situáciách si to neinternalizovať. To znamená to, že často, keď sa ľudia aj ocitnú v tej situácii, že niekto im niečo na tú intoleranciu povie, napríklad čašník, čašnička alebo rodina, že si o sebe povedia potom niečo zlé, že je to nejaké moje zlíhanie alebo ja som trápna. Ale mali by sme pracovať aj s týmito myšlienkami, lebo určite to niečo také neznamená. Nehovorí to nič o nás. Ako som spomínala, nikto si to nevyberá. Takže nerobíme to na schvál a vôbec to nie je nejaké naše zlyhanie.
Alebo teda ešte som, čo mi napadlo na rodinných oslavách, zažívala, že však si to daj, veď jedno taký malý koláčik, veď to nič neurobí. Urobí. Takže toto som tiež zažívala. OK, ďakujem veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie. Myslím, že sme prebrali všetky otázky. A ak by si chcela možno ešte niečo odkazať posluchačom, tak môžeš.
Ja by som chcela vlastne aj vyzdvihnúť možno to, čo sme sa bavili pri tej druhej časti podcastu, že naozaj si budovať ten sebasúcit, či už k sebe, alebo k blízkym, ktorý môže mať nejaké ťažkosti, lebo si myslím, že to v našej spoločnosti často chýba, takže to by som ešte možno tak chcela vyzdvihnúť.
OK, ďakujem pekne. Ďakujem. A pozdravujem všetkých a vidíme sa pri ďalšom dieli podcastu.